Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր ուր փատմայիսի 26-ն է, մեկնարկել է հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավարությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է 10 նախարարների և փոխվարչապետի նշանակման հրամանագրեր, կա ընդամենը 1 փոփոխություն, ձևավորվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցով նոր կառույց, սոցիալական թեմա այսօր վերջին զանգն է հնչում, դպրոցների մոտ 20,000 շրջանավարտների համար, միջազգային անդրադարձ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը 3 Բրյուսելում առաջին անգամ մասնակցել է ՆԱՏՕ-ի հավաքին, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սիցիլիայում մասնակցում է մեծ յոթնյակի երկորի ագագատնաժողովին, որը նախագահի պաշտոնում Թրամփի առաջին արտասահմանյան ուղևորության վերջին հանգրվանն է մարմասնել ծրագրի ընթացքում։ Սպիտակ տունը կվերանայի Ուկրաինայի դեմ ագրեսիա կիրառելու պատճառով Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները, այս մասին հայտնել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի խորհրդական գարիկոնը, հավելելով, որ այդ հարցում դեռ վերջնական որոշում չկա։ Քարոզարշավի ժամանակ Թրամփը հայտարարում էր, որ պատրաստ է չեղարկել պատժամիջոցները։ Ռուսաստանը զորավարժություններին մասնակցելու նպատակով Իսկանդեր M համակարգերը տեղափոխել Տաջիկստան, սա առաջին դեպքն է, երբ կենտրոնական Ասիայում գտնվող այս երկիր նման զենք է տեղափոխվում։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության, միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների անձեռմխելիության շրջանակներում։ Այս մասին Նյու Յորքում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, նա իր խոսքում չի հիշատակել Ղարաբաղյան բանակցությունների հիմքում ընկած մյուս սկզբունքի ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Ադրբեջանում ձերբակալվել է առաջատար ընդդիմադիր ուժի ժողովրդական ճակատ կուսակցության փոխնախագահ Գյոզալ Բայրամլին։ Ընդդիմադիր այս կուսակցության տասնյակ ներկայացուցիչներ վերջին տարիներին տարբեր մեղադրանքներով ազատազրկման են դատապարտվել։ Եգիպտոսում քրիստոնյա ուխտավորներ տեղափոխող ավտոբուսի հարձակման հետևանքով առնվազն 26 մարդ է զոհվել։ Սա այս տարվա ընթացքում 3-րդ հարձակումն է Եգիպտոսում քրիստոնեական փոքրամասնության ներկայացուցիչների վրա։ Անցյալ ամիս Ծաղկազարդի Կիրակի տոնակատարության օրը Եգիպտոսի 2 եկեղեցիներում ժամերգության ժամանակ պայթուններ էին որոտացել, դրանց հետևանքով ավելի քան 4 տասնյակ մարդ էր զոհվել։ Սիրիայում վերջին 2 օրվա ընթացքում օդային հարձակումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 50 խաղաղ բնակիչ, հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով Լոնդոնում տեղակայված իրական իրավապաշտպան կենտրոնի տվյալները։ 6 տարի շարունակվող սիրական պատերազմի հետևանքով ՄԱԿ-ի տվյալներով շուրջ 300,000 մարդ է զոհվել։
Շնորհակալություն Լուսինե, Ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիր, այսօր Շենգավիթի դատարանի շենքում իրարանցում էր ոստիկանների ուժեղացված ներկայություն, բազում քաղաքացիներ եւ լրագրողներ։ Առաջին անգամ դահլիճ է բերվել հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանը, ով, հիշեցնենք, մեղադրվում է մի շարք ծանր հանցանքների, այդ թվում զանգվածային անկարգություններ ծրագրելու, ռազմավարական նշանակության շենքեր գրավելու նպատակով զենք, զինամթերք ձեռք բերելու փոխադրելու մեջ։ Փաստաբանը պնդում է, որ իշխանությունը քաղաքական դատավարություն է նախաձեռնել։ Դատարանի դահլիճից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով առաջին դատական նիստն այսօր կայացավ լարված մթնոլորտում Շենգավիթի վարչական շրջանի դատարանի ապակեպատ դահլիճում։ Առանց բարձրախոսի հնարավոր չէր լսել դատավորին ու մյուսներին, ապակու մյուս կողմում գտնվող ներկաները աղմուկ բարձրացրեցին։ Եվ միա միայն դատական նիստի ավարտին բարձրախոսի ձայնը կարգավորվեց եւ լսելի եղավ նիստի ավարտի մասին, երբ դատավորը հաջորդ դատական նիստի օրվա հետ կապված պայմանավորվում էր փաստաբանների ու դատախազների հետ։ Ընդդիմադիր գործիչ Ժիրայր Սեֆիլյանն ու փաստաբանները շարունակում են հայտարարել, որ նա որևէ հանցանք չի գործել եւ ճաղերի ցայն կողմ է գտնվում բացառապես իր քաղաքական հայացքների համար։ Դատական նիստից հետո Սեֆիլյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը կրկին պնդեց իրենց տեսակետը, հիշեցնելով Սեֆիլյանի քննադատությունը ապրիլյան պատերազմի ժամանակ 800 հեկտար հողատարածքը կորցնելու մասին։
Ամեն ինչ ինչից սկսեց, երբ որ ապրիլյան պատերազմից հետո Ժիրայր Սեֆիլյանը բացահայտեց հրապարակայնորեն, որ 700 հեկտար Հայաստանի Հանրապետությունը սահմաններ է կորցրել, եւ 700 հեկտար։ Հավտորեն դրանից հետո հարցակումներ եղավ Ժիրայր Սեֆիլյանի վրա ամենատարբեր աստիճաններով։
Սեֆիլյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հոդվածներով։ Ըստ այդմ նա մի խումբ անձանց հետ նախնական պայմանավորվածություն է ունեցել 2015-ի ապրիլի 24-ին զանգվածային անկարգություններ հրահրել մայրաքաղաքում, դրա համար ծրագրելով բռնություն գործադրել, գույք ոչնչացնել, ինչպես նաև իշխանության ներկայացուցիչին զինված դիմադրություն ցույց տալ։ Դրա կազմակերպման համար նախապատրաստական գործողություններ է կատարել։ Բացի այս, ըստ մեղադրանքի Սեֆիլյանը 2015 թվականի նոյեմբերից մինչև 2016 թվականի մայիսը կազմակերպված խմբի կազմում ապօրինի կերպով ձեռք է բերել, պահել եւ փոխադրել հրազեն եւ ռազմամթերք, դրանով նպատակ ունենալով զենքի գործադրմամբ կյանքի համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով զավթել եւ պահել ռազմավարական նշանակության շենքեր, շինություններ, բայց ինչպես նշվում է մեղադրականում, նա չի հասցրել ավարտել այս գործողությունները։ Տիգրան Հայրապետյանն ուշադրություն է հրավիրում զանգվածային անկարգությունների մեղադրանքի վրա, շեշտելով Սեֆիլյանին պաշտում են հանրահավաքների կազմակերպման համար։
Առաջին մեղադրանքը զուտ քաղաքական մեղադրանքն է, որն հանրահավաքները կազմակերպել, ցույցերը կազմակերպել, որն ապորցել է ընդդիմադիր քաղաքական գործնեություն իրականացնել եւ անօրինական հավաքներ կազմակերպել ապրիլի 24-ին։
Ինչ վերաբերում է մյուս հոդվածին, ապօրինի զենքի հետ կապված, Հայրապետյանը հիշեցրեց հայտնի ավտովթարը, որտեղից զենքեր հայտնաբերվել։
Հետևյալ է եղա, որ իբրև թե Ժիրայր Սեֆիլյանը բազմաթիվ խմբերի ենթախմբեր է ունեցել, Եթե այդպես էր, այդ դեպքում պետք է այդ խմբերը բացահայտվեն, պետք է այդ ենթախմբերը բացահայտվեն։ Եթե այդպես է, ուրեմն հենց հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում ասում են 200-300 զինված խմբեր ա ունեցել Ժիրայր Սեֆիլյանը, ուրեմն 200-300։ Այդ դեպքում պետք է հիմա Հայաստանը բեռնաթափել այդ 200-300 զինված խմբերից, որովհետև ընդամենը համաձայն մեգադրանքի 5-6-ն են բացահայտվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է կառավարության նախարարներին եւ փոխվարչապետին նշանակելու հրամանագրերը։ 3 երեկոյան իշխող ՀՀԿ-ն հաստատել է կազմը։ Գործնականում փոփոխություններ չկան։ Նորությունը Դավիթ Հարությունյանին արդարադատության նախարար նշանակելն է, հիշեցնենք, որ 1998-ից մինչեւ 2007 թվականները պարոն Հարությունյանը արդեն զբաղեցրել է այդ պաշտոնը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Կառավարությունը շարունակելու է աշխատել նույն կազմով, բացառությամբ մեկ փոփոխության։ Կառավարության աշխատակազմի նախկին ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը կզբաղեցնի արդարադատության նախարարի պաշտոնը իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից հետո 5-7 երեկոյան, հայտարարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։
Նոր նախարար կլինի միայն Դավիթ Հարությունյանը, արդարադատության նախարար կլինի Դավիթ Հարությունյանը, մնացած բոլոր նախարարները դեռ նաև Հայաբուական Դաշնակցության մեր գործընկերները կվերանշանակվեն։
Անդրադառնալով լրատվամիջոցների եջերից վերջերս չիշնող քննարկմանը, թե հակասություններ են առաջացել մի կողմից նախագահ Սերժ Սարգսյանի, իսկ մյուս կողմից վարչապետ Կարեն Կարապետյանի եւ ռուսահայ մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանի ու նրա եղբոր ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի միջև, Շարմազանովը նշեց.
Պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը ներկայ եղել գործադիր մարմնի նիստին այսօր, ինչ վերաբերում է թվացյալ եւ արհեստական եւ շինծու հակասություններին, մեր կուսակցություններում չի կարող լինել հակասություն։ Մեր կուսակցությունը մեկ քաղաքական թիմ է, մեր կուսակցության մեջ չկան թիմեր, այդ քաղաքական թիմի ղեկավարը Սերժ Սարգսյանն է, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը մեր կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջին տեղակալն է, նա եւս հանրապետական թիմի ներկայացուցիչ է եւ այդ թիմի եւ այդ նա պարոն վարչապետի քաղաքական ղեկավարը պարոն նախագահն է։ Քանի որ մենք հանրապետական կուսակցության անդամներ ենք եւ մենք ընտրել ենք նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Այդքանով հանդերձ Էդուարդ Շարմազանովը զուսպ գնահատեց Կարեն Կարապետյանի կառավարության մոտ 8.5 ամսվա գործնեության արդյունքները։
Կուսակցությունը որոշել է հնարավորություն տալ առանց էական փոփոխությունների կառավարության այս կազմին Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ շարունակել աշխատանքները, մենք ընդհանուր առմամբ այս փուլում դրական ենք գնահատում նախարարչապետ Կարապետյանի կաբինետի աշխատանքները։
Ազատության հարցին հնարավոր է 2018-ին, երբ ավարտվի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետը, ՀՀԿ նոր վարչապետ առաջադրի, խորհրդարանի հանրապետական փոխոսնակը չբացառեց նման տարբերակը։
Այս կառավարությունը մեր կառավարությունն է, հանրապետական կուսակցության կառավարությունն է, եւ այս կառավարությունը իրականացնում է ծրագիր, որը ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության։ Խնդրում եմ նաև կառավարությանը և ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնությանը արհեստականորեն չտարբերակել։ Մենք մի քաղաքական թիմ ենք, և կառավարությունը, և ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնությունը, որը ունի մեկ ղեկավար, Սերժ Սարգսյան։ Ինչ վերաբերում է 18 թվականին և 18-ի զարգացումներին, մենք այս պահին ապրում ենք 17 թվականի մայիսին, և մենք այս պահին խոսում ենք մայիսյան կառավարության մասին, թե ինչ կլինի 18 թվականից հետո, ապրիլից հետո, կապրեք, կտեսնենք։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը կամ մղի մի նոր կառույց, որը կունենա պատշաճ լիազորություններ, այն ստեղծվում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովի հիման վրա, և ըստ գաղափարի պետք է անկախ լինի, բայց այդ դեպքում ինչու են դժգոհում կոռուպցիայի հարցով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները, լսենք Տաթև Դանելյանի ռեպորտաժը։
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի հենքի վրա ստեղծվում է կոռուպցիայի կանխարգելման հարցերով մարմին։
Հինգշաբթի օրը կառավարությունում քննարկված այս նախագիծն արտահայտում է բացառապես կառավարության տեսակետները, հայտարարում է քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն կոալիցիան։ Նախագծի մշակմանը կոալիցիան մասնակցել է, սակայն պնդում է, որ ներկայացված տարբերակում իրենց առաջարկները ներառված չեն։ Հակակոռուպցիոն կոալիցիայի մաս կազմող իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Զադուանը պնդում է, որ վերջնական նախագիծը ձևավորվել է նախագահի հանձնարարականով ստեղծված աշխատանքային խմբում, որի քննարկումներին քաղաքացիությունը չի մասնակցել։
Կառավարությունը մենք կոչ ենք անում, որպեսզի վերանայի այդ որոշումը, այսինքն դրատակ նկատի ունենք, որպեսզի ժամանակ տրամադրվի, նորմալ հանրային քննարկում անցկացվի, նաև վարչապետին առաջարկում ենք, որպեսզի այս նախագիծը քննարկի կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդում։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ, արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանը, որը կոռուպցիայի կանխարգելման և կոռուպցիայի կանխարգելման հարցերով մարմնի մասին օրենքի նախագծի համահեղինակն է, հակադարձում է.
Հասարակության կարծիքը լսել ենք, իրենց կարծիքին էլ տեղյակ ենք, իրենք էլ մասնակցել են, որ փուլում որ մասնակցել են, այդ փուլից ի վեր ընդամենը նախագծի, այսպես ասենք, տեխնիկական մշակման աշխատանքներն են իրականացվել, և ոչ թե իրենց տեսակետը նոր բան պետք է ավելացներ այն, ուրեմն, այսպես ասենք, այն ամենի վրա, ինչ մենք գիտենք իրենց դիրքորոշման հարցում։ Եթե իրենց հետաքրքրում է պարզապես իրենց ներկայացվածությունը, դա այլ հարց։
Մարմինը նախատեսվում է ստեղծել բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովի հիման վրա, իսկ 2018-ից տալ ինքնավար մարմնի կարգավիճակ։ Նախագծով իրենց ունեցվածքը պարտավորվելու են հայտարարագրել նաև քննիչները, դատախազներն ու պետական գնումների ոլորտում ներգրավված մարդիկ։ Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Արթուր Հովանիսյան։
Նշված մարմինն օժտված է լինելու անհրաժեշտ գործիքակազմով և լծակներով, այդ թվում նաև պատասխանատվության միջոց կիրառելու կարողությամբ։
Թեև կոռուպցիայի դեմ պայքարող այս մարմնին լայն լիազորություններ տալուն հասարակական կազմակերպությունները կողմ են, սակայն կասկածի տակ են դնում դրա կազմավորման անկախության երաշխիքները։ Հանձնաժողովի կազմը ազգային ժողովն է ընտրելու։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Հերիկ Նաստիգրանյան։
Ձևավորման կարգը լինի այնպես, որ որևէ պետական մարմնի կամ նշանակող անձից կախված լինի, այսինքն անկախության երաշխիքներն ենք կարևորում, միաժամանակ այլ պետական մարմիների հետ հարաբերություններում նրա գործունեության կամ նրա ներկայացրած պահանջների իմպերատիվությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։ Սոցիալական խնդիր մոտ 2,000 շրջանավարտների համար այսօր հնչում է վերջին զանգը, եւս 3,000 դպրոցականներ հրաժեշտ են տալիս 9-րդ դասարանին։ Մտահոգիչն այն է, որ շրջանավարտների թիվը նվազում է, այդ է վկայում վիճակագրությունը, այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։
Երկեր շնորհավորանքներ նաև հատուկ այսօրվա համար պատրաստված տեսանյութեր։ Անդրանիկ Մարկարյանի անվան թիվ 29 դպրոցի շրջանավարտներն արդեն 3-րդ տարին վերջին դասի տոնական միջոցառումը նշում են վարձակալած դահլիճում։ Այս անգամ էլ հատուկ հյուր ունեն, առաջին տիկինն է եկել։ Ինչու հենց Պարոնյանի թատրոնը, հարցին աշակերտները պատասխանեցին։ Դա տնօրինության որոշումն է, բայց թե որքան են վճարել վարձակալության համար, խոսել չցանկացան։ Փոխարենը տեսախցիկի արչև առանց կաշկանդվելու պատմեցին հետագա նպատակների մասին։ Շատերն իրենց ապագան պատկերացնում էին Հայաստանից դուրս։
Սկզբում համնալու եմ Հայաստան։
Հետո նպատակ ունես գնալու։
Հետո նպատակ ունեմ գնեմ արտերկիր, չգիտեմ, ավելի ուրիշ կրթություն այնտեղ, իմ կարծիքով։
Այն ոլորտը, որ ես եմ ընտրել, այստեղ զարգացման ոլորտում է, արդեն զարգանում է, բայց երևի ուսումս կշարունակեմ սկզբից այդտեղ, հետո կշարունակեմ արտերկրում։ Հետագայում կարող էլի վերադառնամ այստեղ։
Ինչ ոլորտ եք ընտրել։
Դիզայն։
Գիտեմ, որ դպրոցից հետո շատերը գնալու են, մեկնելու են արտասահման, հնարավոր էլ չտեսնվենք, դրա համար իհարկե դպրոցում դեռ սովորել կուզենայի շատ։
Նպատակներ դառնալ երկրից համար պիտանի մարդ, լավ մասնագետ ու մնալ ես երկրում։
Ինչ մասնագիտություն ես ընտրելու։
Բժշկի։
Այժմ այստեղ եմ լինելու, հետո չգիտեմ, միգուցե կգնամ արտերկիր, եվրոպական որևէ երկիր։
Իմ կարծիքով, ինչքան էլ պայմանները վատ լինեն Հայաստանում, պետք է մարդ մնա իր երկրում եւ աշխատի իր երկրում, դա կապ չունի էլի, ինչ պայմաններում ես աշխատում։
Մնալ Հայաստանում, ուսում ստանալ եւ աշխատել, այս տարբերակը սակայն ոչ բոլորն են ընտրում։ Վիճակագրությունը վկայում է, որ վերջին տարիներին պակասել է շրջանավարտների թիվը։ 2015-ին ունեցել են 25012-րդ-ի, 2016-ին շուրջ 30,000, իսկ այս տարի դպրոցին հրաժեշտ տվեց մոտ 20,000 շրջանավարտ։ Այսուն Խորտ տարվա կտրուկ տարբերությունը նախարարությունում պարզաբանում են նրանով, որ 2006-7 թվականներին ընդունելություն կատարվել է երկու տարիքային խմբում։ Իսկ ազգային վիճակագրական ծառայության մարտահարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույումջանը շրջանավարտների թվի պակասումը պայմանավորում է ծնելիության անկմամբ և միգրացիայով։
Նախշան թվականակը նվազում է։ Բնականաբար փոփոխություններ են տեղ ունենում այս տարիքային խմբերում։ Եվ 14 թվականին 17 տարեկանները Հայաստանի Հանրապետությունում ընդանում են բնակչության 17-ը լրացած 40,000 են եղել, 40,334, 15 թվականի տարի սկզբի դրությամբ 37,906, 16 թվականի 34,968, այսինքն արդեն տարիքային ցուցանիշները ասում են նվազման մասին, բնականաբար երևի դրանով պայմանավորված է շրջանավարտներն է պիտի նվազեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը ՆԱՏՕ-ի առաջատար գերտերության ղեկավարն առաջին անգամ մասնակցել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հավաքին։ Պետք է պայքարենք ահաբեկչության դեմ, պետք է ավելացնենք ֆինանսավորումը, դա էր Դոնալդ Թրամփի ուղերձը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ժամանել է Իտալիա, որտեղ այսօր մասնակցելու է Մեծ-յոթնյակի գագաթաժողովին։ Մեծ-յոթնյակում ընդգրկված են աշխարհի ամենազարգացած տնտեսություն ունեցող երկրները՝ Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Բրիտանիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան և Ճապոնիան։ Սիցիլիայում այսօր հանդիպում են այդ երկրների ղեկավարները։ Մեծ-յոթնյակի երկրների առաջնորդների մինչ հիմա հնչեցրած դիրքորոշումներում առևտրի և կլիմայի գլոբալ փոփոխության հարցերում տարաձայնություններ կան Դոնալդ Թրամփի և մյուս առաջնորդների դիրքորոշումների միջև։ Թրամփը երեկոյան Իտալիայի ժամանել Բրյուսելից, որտեղ մասնակցեց ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ղեկավարների հանդիպմանը։ Բրյուսելում Թրամփը կոչ արեց ավելին անել ահաբեկչության դեմ պայքարում, ինչպես նաև առաջին տեղում դնել միգրացիայի և Ռուսաստանի սպառնալիքները։
The NATO of the future must include a great focus on terrorism and immigration, as well as threats from Russia and on NATO's eastern
ՆԱՏՕ-ն ապագայում պետք է ուշադրությունը կենտրոնացնի ահաբեկչության և միգրացիայի, Ռուսաստանի սպառնալիքների, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի արևելյան և հարավային սահմանների վրա։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կենտրոնակայանում իր առաջին ելույթում հայտարարել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Անդրադառնալով դաշինքի անդամների կողմից ռազմական ծախսերի հատկացումներին, Թրամփը վերահաստատել է դեռ նախընտրական շրջանում հայտնած իր դժգոհությունը։
23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying
ՆԱՏՕ-ի անդամ 28 երկրներից 23-ը միջև հիմա չեն վճարել, ինչը պետք է անեին իրենց պաշտպանության համար։ Դա արդարացի չէ ամերիկյան ժողովրդի եւ հարկատունների հանդեպ։ Վերջին 8 տարիներին Միացյալ Նահանգները ավելին է վճարել, քան ՆԱՏՕ-ի մյուս բոլոր անդամները միասին վերցրած։ Թրամփը նշել է, որ եթե Դաշինքի անդամները լիարժեքորեն կատարեն իրենց պարտավորությունները, ՆԱՏՕ-ն ավելի ուժեղ կլինի, քան այսօրը, մասնավորապես ահաբեկչության սպառնալիքների դեմ պայքարում։ Եթե յուրաքանչյուր իր ներքին համախառը ներքին արդյունքի 2%-ը հատկացնի ռազմական ծախսերին, մենք ևս 119 միլիարդ դոլար կունենանք մեր կոլեկտիվ անվտանգության համար, Բրյուսելում նշել է Թրամփը։
We would have had another $119 billion for our collective defense.
ՆԱՏՕ-ի հանդիպման նախաշեմին Մանչեսթերում ահաբեկչական հարձակում էր իրականացվել Պայթյուն համերգասրահում, որի արդյունքում 22 մարդ է զոհվել, 59-ը վիրավորվել, տուժածների թվում շատ անչափահասներ կան, եւ այս ահաբեկչության ֆոնին Բրյուսելյան հանդիպմանը էլ ավելի էր ընդգծվում ահաբեկչության դեմ պայքարի կարեւորությունը եւ հրատապությունը։ Բրյուսելում Թրամփը ընդհանրապես չանդրադարձավ ՆԱՏՕ-ի պայմանագրի 5-րդ հոդվածին։ Ըստ այդ հոդվածի, ՆԱՏՕ-ի մեկ անդամի վրա հարձակումը համարվում է հարձակում ամբողջ Դաշինքի վրա։ Այդ 5-րդ կետի հիման վրա են ՆԱՏՕ-ի անդամները իրենց լիարժեք եւ ապահով պաշտպանված զգում։ Այդ հոդվածին չանդրադառնալու վերաբերյալ մեկնաբանություն է տվել Թրամփի խոսնակ Շոն Սփայսերը, ասելով, թե դա ինքնըստինքյան հասկանալի է, եւ որ Թրամփի ներկայությունը այդ միջոցառմանը ընդգծում է մեր հանձնառությունը պայմանագրային պարտավորություններին, նշել է ԱՄՆ-ի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Այսօր Սիցիլիայի Տաորմինա առողջարանային փոքր քաղաքը հյուրընկալել է աշխարհի առաջնորդներին՝ Իտալիան Դոնալդ Թրամփի մերձավոր արևելք եւ Եվրոպա կատարած առաջին արտերկրյա 9-օրյա շրջագայության վերջին կետն է։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Այս շաբաթասկզբին Շարլ Ազնաուրը նշեց ծննդյան 93-ամյակը։ Հայազգի հանճարեղ կատարողին ու հումանիստին մեծարելու են Ավրորայի ծրագրի շրջանակներում, հենց արվեստի լեզվով են մեծարելու։ Լսենք Գայանե Դանալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ավրորա մրցանակաբաշխության շրջանակներում մայիսի 29-ին առաջիկա երկու շաբթի օրը երեկոյան Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի կունենա «Լա Բոհեմ» բալետային ներկայացման պրեմիերան, նվիրված Շարլ Ազնավուրի կյանքին ու ստեղծագործանը։ Թե ինչու հենց Ավրորա մրցանակաբաշխության շրջանակներում է ներառված այս բալետային ներկայացումը, ապա այսօր ժավիրված Ասուլիսին բեմադրության հեղինակը ռեժիսոր խորեոգրաֆ Ռուդոլֆ Խարաձյանը պատասխան հարցիս ասաց, որ ի սկզբանե այն նախատեսված էր ոչ թե որպես մի ամբողջ բեմադրություն, այլ փոքրիկ մի պարային հատված, որ պետք է տեղի ունենար մրցանակաբաշխության ընթացքում, բայց աշխատանքների ժամանակ արդեն աստիճանաբար սկսեց ձևավորվել Ազնավուրի 12 երգերի հիման վրա ստեղծվող նրա կյանքն ու ստեղծագործական ժամանակահատվածը ներկայացնող մի այլաբանական զգացմունքային բեմադրություն, որն իհարկե չի հավակնում ներկայացնելու Ազնավուրի ողջ կենսագրությունը, բայց փորձում է բալետի լեզվով բացահայտել լեգենդար շանսոնիայի բուրն փոթորկալից ամենատարբեր դժվարություններ հաղթահարող, չեն կճվող դեպի երազանքն ու կատարելությունը ձգտող կերպարը։
Շարլ Ազնավուրեն երևույթն է, որը ճեղկել է ժամանակը, դուրս է եկել ժամանակից և դարել է հավերժություն իր երգերով, իր արվեստով։ Եվ 12 այդ երգերը իրար միացնելով շատ հանրահայտ երգեր են, որը կավարտվի Լա Բոհեմով, և այնտեղ շատ ուրիշ կերպարներ կան, այսպես ասած լրացնող, Շարլ Ազնավուրը սա բեմադրություն է և մտածելակերպ, փիլիսոփայություն, ուրեմն ուզածը դերաշցան տակ, այլ է բեմադրություն անել, ընտրել եմ ավելի շուտ ներքին դրամատուրգիայի։ Բոլոր ընտրված երկերը ուրեմն ուղարկվում էր իրեն, մեծ վարպետին, եւ ինքը իրեն բանը տալիս էր, գոհե թե գոհ չէ, սցենարը իրեն համոզում է թե չի համոզում։
Այս նոր բալետային ներկայացմամբ Ռուդոլֆ Խարաձյանը փորձել է եւս մեկ խնդիր լուծել, որի մասին խոսում էր դեռ տարիներ առաջ, Միացյալ Նահանգներից վերադարձից հետո։
Ինձ համար շատ կարևոր էր ստեղծել մի բալետ, նոր բալետ, բացի Շարլ Ազնավուրի մեծանուն ներկայությունը այսօր իր երաշան միջոցով բեմի վրա, նաև առաջ տանել մեր բալետային մտածելակերպը, որտեվ, ինչպես գիտեք, բալետային մտածելակերպ եւ բալետային կատարում սրանք տարբեր բաներ են, այս երկուսը զուգահեռ պետք է առաջ մղվի։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը Հենրիխ Մխիթարյանի հաղթանակն է Մանչեսթերի կազմում, նվաճում, որը նաև հանրությանը պետք է դրթի հարազատ երկրի մասին լուրջ մտորումների, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակի ուշադրության կենտրոնում Եվրոպայի լիգայի հաղթող Մանչեսթեր Յունայթեդի եւ Հայաստանի հավաքականի առաջատար ֆուտբոլիստ Հենրիկ Մխիթարյանն է թերթն ամփոփում։ Շախտյորում 1 մրցաշրջանում խփած գոլերի քանակով 25 գոլ Հենրիկ Մխիթարյանը դարձավ Ուկրաինայի առաջնության ռեկորդակիր։ Դորտմունդի Բորուսիայում ճանաչվեց 2015-16 առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստ, այժմ էլ Յունայթեդի առանցքային խաղացողներից է։ Նա պատմություն է կերտում ոչ միայն հայկական ֆուտբոլում, որն առավել 73-ից հետո նման փառահեղ օրեր չի ունեցել, այլև Մանչեսթեր Յունայթեդի Նրա կարիերայի ավարտից հետո հայ ֆուտբոլասերները կհպարտանան ոչ թե պարզապես այն փաստով, որ նրա անունը կապվում է անգլիական գրանդի հետ, այլ նրա գեղեցիկ որոշիչ գոլերով, սուր փոխանցումներով, նվաճած գավաթներով։ Մեկ օր էլ գուցե Մխիթարյանին տեսնենք Հայաստանի դրոշնուսերին ու արդեն Չեմպիոնների լիգայի գավաթը ձեռքին, գրում է հայկական ժամանակը։ Մանչեսթեր Յունայթեդի Եվրոպայի լիգայի գավաթը նվաճելուց հետո Հենրիկ Մխիթարյանը ծածանել էր հայկական երագույնը, այս առնչությամբ առավոտի խմբագիրը խորհրդացում է։ Ինձ համար առավել տպավորիչը ոչ թե Հենրիկ Մխիթարյանի խաղն է, ոչ թե նրա թիմի հաղթանակը, այլ այն, որ նա այդ հաղթանակը տոնում է երագույնը, այսինքն Հայաստան պետության դրոշնուսերին, եւ այդ առումով նրա նշանակությունն ավելի մեծ է, քան մյուս աշխարհահռչակ հայերինը, որոնք այլ երկրների քաղաքացիներ են։ Իսկ մենք, Հայաստանի շարքային քաղաքացիներս, մենք գուցե այդքան հայտնի ու տաղանդավոր չենք, բայց մենք էլ պետք է զգանք այդ դրոշը մեր ուսերին, սկսած ամենապարզ կենցաղային իրավիճակներից, վերջացրած հասարակական խճճված հարաբերություններով, հիշենք, որ մենք պետության քաղաքացիներ ենք։ Ամեն մեկս ներկայացնում ենք մեր պետությունը ոչ միայն արտասահմանում, այլև այստեղ, տրանսպորտում, փողոցում, աշխատավայրում, տանը։ Դա նշանակում է ապրել ոչ թե որպես լավ հայ, այլ որպես պետության քաղաքացի։ Ուղղակի ժամանակն է անցում կատարել ազգայինից դեպի պետականը, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյանը իր վերջին ելույթում հայտարարեց, թե պետք է հասնել նրան, որ 2040 թվականին Հայաստանի բնակչության թիվը հասնի առնվազն 4 միլիոնի, ու արդեն քանի օր է, ով չի ալարում, հայտարարում է, թե դա միանգամայն իրատեսական է։ Ենթադրենք, իսկապես էլ որևէ մեկը գլխի չեր ընկել, որ բնակչության աճի համար անհրաժեշտ է կասեցնել արտագաղթը և խթանել ծնելիությունը, բայց ահա Սերժ Սարգսյանը լուծումը գտավ, բոլորի աչքերը միանգամից բացվեցին ու հիմա աշխատելու են այդ ուղությամբ, բայց ինչպես։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Սերժ Սարգսյանի նախագահության 9 տարիների ընթացքում Հայաստանից արտագաղթել է մոտ 400 000 մարդ։ Հիմա հարց է ցակում. ինչը պիտի փոխվի, որ արտագաղթի փոխարեն ներգաղթ սկսվի, ծնելիությունը բարձրանա, կյանքի տևողությունն էլ մեծանա, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում. Սերժ Սարգսյանի ասածը հետևյալն է. «Մինչև հիմա մենք այնպես ենք աշխատել, որ երկիրը դատարկվել է, բայց սրանից հետո պիտի հակառակն անենք»։ Որևէ մեկը հավատում է դրան, հանրապետականներից ու Արծվիկ Մինասյանից բացի, այսինքն հավատում է, որ Հայաստանը նորմալ իշխանություններ է ունենալու։ Հավատում են միայն նրանք, ովքեր դեռ իշխանապողության հնարավորություն են տեսնում, իսկ այդպիսիք արդեն շատ քիչ են, կամ համակերպվել են, կամ արտագաղթել, որպիսի հերվից համացանցով հետևեն, թե ոնց է Հայաստանի բնակչությունը դառնալու 4 միլիոն, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Ազատամարտիկ Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդի Ավետիսյանի Կալանավայրից ազատ արձակվելու կապակցությամբ ժողովուրդ թերթը գրում է։ Վոլոդի Ավետիսյանն այն եզակի ազատամարտիկներից էր, ով 2012 թվականից սկսած հետամուտ եղավ ազատամարտիկների սոցիալական խնդիրների բարձրաձայնմանը։ Նրա սկսած պայքարնան հետևանք չանցավ։ Ավետիսյանից հետո ազատամարտիկների խնդիրների մասին բարձրաձայնումները շատացան եւ կառավարությունը ստիպված եղավ որոշակի բարեփոխումներ կատարել, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Վոլոդի Ավետիսյանի ազատ արձակումը կարող է իշխանության համար վերածվել նոր գլխացավանքի։ Երեք ազատամարտիկի արած հայտարությունները, որոնցում նա հայտնում էր իր անփոփոխ տեսակետը գործող իշխանության և անձամբ Սերժ Սարգսյանի մասին, ցույց տվեցին, որ 3.5 տարվա բանտարկությունը որևէ կերպ չի ազդել նրա սկզբունքների վրա, գրում է Ժողովուրդ թերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Արգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային ծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ինչ այդ հետևեք մեր կայքեջին ազատություն.am. Ցտեսություն։